จาก New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์เหล่าหาประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ใช่เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
วันนี้เราจะฟังคำสอนต่อเรื่องเกี่ยวกับการปกครองในโลกนี้นะครับเราได้เรียนมาหลายตอนแล้วและคำสอนตอนนี้เป็นตอนซึ่งอาจจะต้องฟังดีๆตั้งใจฟังดีๆเพราะว่ามิฉะนั้นท่านอาจจะไม่เข้าใจและไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้เป็นเรื่องที่เป็นภาพฝ่ายวิญญาณซึ่งเราไม่สามารถแตะต้องด้วยมือของเราหรือสัมผัสด้วยเนื้อหนังของเราได้แต่เป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณผมรู้แน่นอนว่าคำสอนวันนี้ไม่มีทางจบภายในหนึ่งครั้งจะต้องเทศต่อคราวหน้าแน่ๆเพราะว่าเป็นเรื่องที่ต้องค่อยๆอธิบายไปจนกว่าจะเข้าใจผมไม่อยากแค่เอาข้อมูลมาโยนให้พี่น้องแล้วพี่น้องฟังเสร็จแล้วก็เหมือนกับมีเสียงผ่านหูเข้าหูขวาออกหูซ้ายแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับชีวิตอยากให้ความจริงนี้เข้าไปในหูแล้วลงไปในหัวใจแล้วก็เกิดความเข้าใจเกิดการสำแดงเกิดความเชื่อและเปลี่ยนแปลงชีวิตของพี่น้องจริงๆดังนั้นผมจะค่อยๆสอนช้าๆและไม่เร่งร้อนในคำสอนครั้งนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่อาจจะเข้าใจยากนิดหน่อยฝ่ายวิญญาณท่านหลายคนอาจจะไม่เคยฟังเรื่องนี้มาเลยในชีวิตท่านหลายคนอาจจะไม่เคยเข้าใจเรื่องนี้มาเลยแต่ว่าผมจะพยายามทำให้ท่านเข้าใจใครอยากบ้างที่จะมีชีวิตที่ครอบครองและมีชัยชนะในโลกนี้ยกมือขึ้นใครอยากเป็นผู้มีชัยใครไปอยากเป็นผู้ปราชัยไม่มีใช่ไหมครับทุกคนอยากเป็นผู้มีชัยพระเจ้าได้สัญญากับเราว่าเราสามารถมีสิทธิอำนาจปกครองในชีวิตนี้ได้แล้วก็มีหลักการมากมายในพระคัมภีร์ที่เราจะต้องเข้าใจว่าเราจะปกครองได้อย่างไรเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องสอนมากมายเรามีคำสอนทั้งหมด10บทนี่เพิ่งบทที่5ยังอีกเยอะเลยนะครับที่ต้องเรียนให้เกิดความเข้าใจและแต่ละบทก็อาจจะต้องใช้เวลาสอนถึง2ครั้งด้วยกันเพราะว่าผมอยากจะให้พี่น้องเข้าใจจริงๆในหนังสือโรมบทที่5ข้อ8ถึงข้อ10พระคัมภีร์บอกว่าแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายพระเจ้ารักเราพระเจ้าสำแดงความรักกับเราคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเรามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปทั้งนั้นไม่มีใครเลยที่กำลังฟังคำสอนอยู่ตอนนี้นั้นสามารถพูดได้ว่าผมไม่เคยโกหกผมไม่เคยมีท่าทีที่ไม่ดีไม่เคยนินทาไม่เคยคิดร้ายกับคนพวกเราทุกคนเป็นคนบาปทั้งนั้นและความบาปนั้นมีโทษของความบาปหรือค่าของความบาปก็คือความตายดังนั้นเองเพื่อจะปลดปล่อยเราออกจากโทษของความบาปพระเยซูก็เลยต้องสิ้นพระชนเพื่อเราตายแทนเราเพราะเหตุนั้นเมื่อเราเป็นคนชอบธรรมแล้วโดยพระโลหิตของพระองค์ยิ่งกว่านั้นเราจะพ้นจากพระพิโรธโดยพระองค์พระองค์ก็คือพระเยซูเมื่อพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนความบาปของเราได้รับการยกโทษยังไม่พอพระองค์เปลี่ยนเราจากเป็นคนบาปเปลี่ยนสถานะจากคนบาปหรือคนต่ำต้อยหรือคนที่อนาถาฝ่ายวิญญาณกลายมาเป็นผู้ชอบธรรมที่ภาษาบางคนเขาเรียกว่านักบุญเป็นผู้ชอบธรรมเราได้เปลี่ยนสถานะแล้วจากคนบาปเป็นผู้ชอบธรรมโดยอะไรครับโดยพระโลหิตของพระองค์โดยการที่พระองค์ทรงหลั่งพระโลหิตนั้นจ่ายค่าความบาปให้เราพระองค์เปลี่ยนสถานะจากความที่เราเป็นคนบาปนั้นมาเป็นผู้ชอบธรรมเพราะว่าถ้าขณะที่เรายังเป็นศัตรูเราได้กลับคืนดีกับพระเจ้าโดยพระบุตรก็คือพระเยซูพระองค์สิ้นพระชนยิ่งกว่านั้นอีกเมื่อเรากลับคืนดีแล้วเราก็รอดโดยพระชนชีพของพระองค์แน่โดยพระเยซูนั้น เรารอดจากตกนรกบึงไฟเรารอดจากบาปเรารอดจากสิ่งต่างๆชั่วร้ายเราสามารถดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะและครอบครองในโลกนี้ได้เรามีความรอดไม่ใช่รอดแค่ตกนรกแต่รอดจากโรคภัยแค่เจ็บจากความยากจนจากปัญหาชีวิตต่างๆจากความเดือดร้อนในเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวจากปัญหาต่างๆในชีวิตเราสามารถรอดจากปัญหาและมีชัยชนะได้โดยพระชนของพระเยซูเห็นภาพไหมครับว่าหนังสือพระคัมภีร์ตอนนี้นั้นได้พูดถึงทางที่เข้าไปสู่ชัยชนะก็คือทางโดยพระเยซูพระโลหิตของพระเยซูหนังสือโรมันบทที่5พูดต่อไปบอกว่าในข้อ11มิใช่เพียงเท่านั้นเราทั้งหลายยังชื่นชมยินดีในพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเพราะโดยพระองค์นั้นเราจึงได้กลับคืนดีกับพระเจ้าตอนที่เราเป็นคนบาปเราเป็นศัตรูกับพระเจ้าเราไม่เชื่อพระเจ้าเราดื้อด้านเราต่อสู้เรากบฏต่อพระเจ้าแต่โดยทางพระเยซูเมื่อเรามารู้จักพระองค์เราก็กลับคืนดีกับพระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกและจักรวาลเหตุฉะนั้นเช่นเดียวกับที่บาปได้เข้ามาในโลกเพราะคนคนเดียวใครล่ะครับคนคนนั้นก็คืออาดัมอาดัมได้นำบาปเข้ามาในโลกเมื่อเขาดื้อด้านไม่เชื่อฟังพระเจ้าในสวนเอเดนมนุษย์ก็เลยกลายเป็นคนบาปเพราะธรรมชาติของความบาปที่ไม่เชื่อพระเจ้านั้นเข้ามาในชีวิตของเขาลูกหลานออกมาจนถึงเราในยุคนี้ศตวรรษที่21พวกเราก็เกิดมาจากท้องคุณแม่เป็นคนบาปสังเกตไหมเราไม่เคยสอนเด็กว่าต้องโกหกต้องตีกันทะเลาะกันแย่งของเล่นกันเด็กก็แย่งของเล่นเป็นทะเลาะกันตีกันนินทากันเป็นเพราะมนุษย์ทุกคนเกิดออกมาจากท้องคุณแม่นั้นก็เป็นคนบาปอยู่แล้วและโทษของความบาปคืออะไรครับคือความตายพระคัมภีร์บอกว่าและความตายก็เกิดมาเพราะบาปนั้นและความตายก็ได้แพร่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคนเพราะมนุษย์ทุกคนทำบาปบาปไม่ได้อยู่ในโลกแล้วก่อนมีพระราชบัญญัติแต่ที่ใดที่ไม่มีพระราชบัญญัติก็ถือว่าไม่มีบาปอย่างไรก็ตามความตายได้ครอบงำหรือครอบครองตลอดมาตั้งแต่อาดัมจนถึงโมเสสแม้คนที่ไม่ได้ทำบาปอย่างเดียวกับการละเมิดของอาดัมผู้ซึ่งเป็นแบบของผู้ที่จะเสด็จมาภายหลังอาดัมเป็นแบบของพระเยซูผู้จะเสด็จมาภายหลังแต่ของประทานแห่งพระคุณนั้นหาเป็นเช่นความละเมิดนั้นไม่เพราะถ้าคนเป็นอันมากต้องตายคนเป็นอันมากที่เป็นคนบาปนั้นต้องตายไม่ใช่ตายแค่ฝ่ายร่างกายแต่ตายฝ่ายวิญญาณคือถูกตัดออกจากความสัมพันธ์กับพระเจ้ามนุษย์ไม่รู้จักพระเจ้าถูกตัดความสัมพันธ์จากพระเจ้ามนุษย์ทุกคนที่เป็นคนบาปตายคือไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเพราะการละเมิดของคนคนเดียวนั้นเพราะความผิดบาปของคนคนเดียวนั้นคืออาดัมมากยิ่งกว่านั้นพระคุณของพระเจ้าและของประธานคือของขวัญ นั่นเองโดยพระคุณของพระองค์ผู้เดียวนั้นคือพระเยซูคริสต์ก็มีบริบูรณ์แก่คนเป็นอันมากและของประธานนั้นก็ไม่เหมือนกับผลซึ่งเกิดกับความบาปของคนคนเดียวนั้นเพราะว่าการพิพากษาที่เกิดขึ้นจากการละเมิดเพียงครั้งเดียวนั้นได้นำไปสู่การลงโทษหรือการถูกประณามเมื่อเราทำผิดความผิดนำไปสู่การลงโทษและการถูกประณามฉันใดแต่ของประทานบนไม้กางเขนพระเยซูทรงสิ้นพระชนทรงหลั่งพระโลหิตของพระองค์ออกมาและพระองค์ก็ประทานของขวัญให้กับเราพระคัมภีร์ใช้คำว่าของประทานภาษาอังกฤษใช้คำว่า gift gift แปลว่าอะไรครับของขวัญพระองค์ทรงประทานของขวัญให้กับเราภายหลังการละเมิดนั้นและของขวัญ นั้นนำไปสู่ความชอบธรรมเห็นไหมมีเรื่องตรงข้ามกันสองเรื่องนี้คือความบาปกับความชอบธรรมและทุกคนพูดสิครับความบาปมนุษย์ที่ไม่รู้จักพระเจ้าอยู่ในความบาปแต่มนุษย์ที่เชื่อพระเยซูได้รับของขวัญจากพระเจ้าของขวัญคืออะไรคือความชอบธรรมของพระเจ้าแล้วเราก็เปลี่ยนสถานะจากเป็นคนบาปมาเป็นผู้ชอบธรรมคนที่มาเชื่อพระเยซูไม่ได้ถูกเรียกว่าเป็นคนบาปอีกต่อไปแต่เราถูกเรียกว่าเป็นนักบุญหรือเป็นผู้ชอบธรรมไม่ใช่ความชอบธรรมของตัวเรานะครับความชอบธรรมของพระเจ้ามาสวมทับอยู่บนชีวิตของเราเพราะว่าถ้าโดยการละเมิดของคนนั้นคนเดียวเป็นเหตุให้ความตายครอบงำอยู่โดยคนนั้นคนเดียว มากยิ่งกว่านั้นในทุกคนพูดสิครับมากยิ่งกว่านั้นสิ่งที่อาดัมทำนำมาสู่ความตายการสาปแช่งนำไปสู่ผลไม่ดีแก่มวลมนุษย์ทั้งปวงนั้นมีฤทธิ์เดชน้อยกว่ามีพลังน้อยกว่าสิ่งที่พระเยซูทรงทำบนไม้กางเขนคือสิ้นพระชนไถ่บาปให้มนุษย์ซึ่งนำมาสู่ฤทธิ์เดชนำมาสู่พระคุณนำมาสู่ความชอบธรรมให้แก่มนุษย์ที่เชื่อในพระองค์ฤทธิ์เดชของพระเจ้าบนไม้กางเขนยิ่งใหญ่กว่าความบาปของอาดัมเข้าใจภาพไปยังครับพระคัมภีร์พูดต่อบอกว่ามากยิ่งกว่านั้นคนทั้งหลายที่รับพระคุณอันไพบูลย์และรับของประทานคือรับของขวัญแห่งความชอบธรรมก็จะดำรงชีวิตและครอบครองก็จะครอบครองเนี่ยทุกคนพูดสิครับครอบครองครอบครองในชีวิตนี้คำว่าครอบครองแปลว่าอะไรภาษาอังกฤษบอกว่า reign r e i g n หรือบอกว่า rule r u l e rule ครอบครองแปลว่าอะไรเพราะว่ามีสิทธิอำนาจจริงไหมครับถ้าสมมติท่านเข้าไปในเมืองหนึ่งแล้วมีคนบอกว่าให้ท่านครอบครองเมืองนั้นก็คือท่านเป็นกษัตริย์ของเมืองนั้นหรือเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือเป็นเจ้านายในเมืองนั้นพระเจ้าบอกว่าในชีวิตนี้เราสามารถมีสิทธิอำนาจมีฤทธิเดชที่จะครอบครองและมีชัยชนะในชีวิตได้ผมอยากให้พี่น้องมีความเชื่ออย่างนั้นจริงๆว่าท่านสามารถมีชัยชนะและครอบครองไม่ใช่เป็นผู้ปราชัยท่านเป็นกษัตริย์ที่มีชัยชนะในชีวิตนี้ได้เห็นภาพยังว่าผมจะสรุปให้ฟังว่าเมื่อพระเจ้าทรงสร้างโลกและจักรวาลขึ้นมาใหม่ๆทุกอย่างนั้นเรียบร้อยหมดพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาไม่มีความบาปพระเจ้าสร้างสิ่งต่างๆไม่มีความตายไม่มีคำสาปแช่งใดๆทุกอย่างยอดเยี่ยมทุกอย่างเพอร์เฟกต์ทุกอย่างพร้อมสมบูรณ์หมดแต่พอดีอาดัมทำบาปและอาดัมก็ได้นำความบาปเข้ามาสู่มนุษยชาติแล้วก็ความตายเข้ามาสู่ชีวิตของมนุษย์ทุกคนปัจจุบันนี้ถ้าเราดูในโลกรอบข้างเราจะเห็นผลของความบาปมากมายมันเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือเปล่าที่คนทะเลาะกันตีกันทำสงครามฆ่ากันยิงกันความยากจนโรคภัยไข้เจ็บมะเร็งปัญหาต่างๆนอนไม่ได้กินไม่ได้ทะเลาะกันลูกเต้าไปติดยาเสพติดมีปัญหามากมายสิ่งเหล่านี้เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือเปล่าไม่ใช่พระเจ้าอยากให้เราดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมที่บริสุทธิ์และมีชีวิตที่มีพระพรแต่มนุษย์เลือกทางของมนุษย์เองพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาไม่ใช่สร้างเรามาเป็นลิงอยู่ในกรงหรือมาเป็นโรบอทมาเป็นหุ่นยนต์ที่พระเจ้าก็กดปุ่มว่าพอกดปุ่มด้านนี้มือขวายกขึ้นพอกดปุ่มด้านนี้มือซ้ายยกขึ้นพอกดปุ่มตรงนี้มือเราก็แยกออกไปถ้าไม่กดปุ่มเราก็ไม่ทำอะไรเราไม่ใช่เป็นหุ่นยนต์แบบนั้นแต่เราเป็นมนุษย์ซึ่งมีหัวใจและเราก็เลือกได้เราจะเลือกว่าอยู่บ้านที่ไหนจะแต่งงานกับใครจะทำงานอะไรจะอยู่เมืองไหนจะไปทำงานที่ไหนเรามีสิทธิ์ที่เลือกได้แต่ว่าปัญหาก็คือมนุษย์เลือกทางที่ผิดอยากจะหนุนใจพี่น้องอย่าเลือกทางที่ผิดถ้าเราเลือกที่จะอยู่กับความบาปถ้าเราเลือกที่จะอยู่กับมารหรือซาตานหรือผีเราก็จะพบความตายเราก็จะพบความล้มเหลวในชีวิตพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเป็นอย่างนั้นปัจจุบันนี้โลกยังอยู่ในความบาปปัจจุบันนี้โลกยังอยู่ในความตายเวลาผมขึ้นเครื่องบินไปเมืองไทยเนี่ยเขาจะยื่นหนังสือพิมพ์ภาษาไทยให้ผมเวลาบินจากโตเกียวไปกรุงเทพเขาจะมีหนังสือพิมพ์ไทยเวลาบินจากเมืองไทยไปโตเกียวเขาก็จะมีหนังสือพิมพ์ไทยให้ผมไม่เคยหยิบเลยครับเพราะอะไรรู้ไหมครับผมรู้อยู่แล้วถ้าหยิบมาอ่านมันก็จะมีเรื่องตีกันฆ่ากันทะเลาะกันนินทากันด่ากันเนี่ยเต็มหนังสือพิมพ์ไปหมดเลยคนหมั่นไส้กันตีกันด่ากันอยู่ในหนังสือพิมพ์ผมอ่านไปก็เสียประโยชน์เพราะผมรู้อยู่แล้วว่าคนจะตีกันด่ากันอ่านไปเพื่อทำไมเสียเวลามันก็รู้อยู่แล้วว่าคนตีกันด่ากันทะเลาะกันฆ่ากันอยู่ในหนังสือพิมพ์ไม่มีประโยชน์อะไรผมสู้นั่งอ่านพระคัมภีร์ดีกว่าจะได้เป็นผลประโยชน์แก่ชีวิตของตัวเองจริงไหมครับโลกนี้เต็มไปด้วยปัญหาแต่ว่าขอบคุณพระเจ้าท่านรู้ไหมว่าวันหนึ่งพระเยซูจะทรงเสด็จกลับมาปกครองโลกนี้เป็นเวลา 1,000 ปีแล้วเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมามารจะถูกขังไว้พวกผีทั้งหลายจะถูกนำไปเก็บไว้ แล้วโลกจะเต็มไปด้วยความสันติสุขในยุคนั้นความบาปจะไม่อยู่ในยุคนั้นอีกต่อไปจะไม่มีความตายต้นไม้จะไม่เหี่ยวดอกไม้จะไม่เน่าสัตว์จะไม่ตายท่านก็จะไม่ตายท่านจะอยู่ไปเรื่อยๆเป็นพันปีท่านเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นหน้าท่านก็ไม่เหี่ยวผมก็ไม่งอกนะครับทุกอย่างเรียบร้อยทุกคนหนุ่มสาวอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่มีความตายอยู่ในโลกนี้อีกต่อไปในตอนนั้นเมื่อพระเยซูกลับมาปกครอง 1,000 ปีและเราก็จะปกครองร่วมกับพระองค์ตอนนี้เราก็ใกล้เวลาที่พระเยซูจะเสด็จกลับมามากกว่าทุกคนในประวัติศาสตร์โลกแล้วเราใกล้เข้าไปทุกวันที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาคำถามก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยก่อนที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาและมาปกครองโลกแล้วเราก็ร่วมปกครองกับพระเยซูสิ่งชั่วร้ายพ่ายแพ้ไปหมดนั้นเราจะปกครองในชีวิตนี้ของเราได้อย่างไรผมอยากจะพูดซ้ำอีกทีผมไม่ได้บอกว่าท่านไปปกครองคนนะครับผมไม่ได้บอกว่าท่านใช้สิทธิอำนาจไปบีบบังคับคนไปตีหัวคนไปบังคับคนว่าต้องเอาเงินมาให้ท่านผมกำลังบอกว่าท่านปกครองในชีวิตของท่านเองคำว่าปกครองในชีวิตของผมหมายความว่ายังไงของท่านของผมเองก็คือหมายความว่าถ้าเกิดมารมันพยายามที่จะมาให้โรคภัยไข้เจ็บผมมีสิทธิที่จะสั่งมันบอกว่าจงอย่าเข้ามาผมมีสิทธิที่จะสั่งบอกว่าความยากจนเหยื่ออยู่ในชีวิตของข้าพเจ้าผมมีสิทธิที่จะสั่งห้ามพายุในชีวิตของผมผมไม่ได้ไปปกครองชีวิตท่านผมไม่ได้ไปบีบบังคับท่านผมปกครองในชีวิตของผมเองว่าจะทำยังไงดำเนินชีวิตทุกๆวันยังมีชัยชนะในชีวิตของตัวเองและนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าอยากจะให้เราผมจะอ่านพระคัมภีร์อีกครั้งนึงในข้อ17ตอนท้ายของข้อ16บอกว่าแต่ของประทานภายหลังการละเมิดหลายครั้งนั้นนำไปสู่ความชอบธรรมในทุกคนพูดสิครับความชอบธรรมเพราะว่าถ้าโดยการละเมิดของคนนั้นคนเดียวเป็นเหตุให้ความตายครอบงำอยู่โดยคนนั้นคนเดียวมากยิ่งกว่านั้นคนทั้งหลายใครคือคนทั้งหลายก็คือคริสเตียนทุกคนสาวกของพระเยซูทุกคนที่กลับใจจากความบาปมอบชีวิตให้กับพระเยซูยอมรับพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้ายอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดยอมรับของขวัญคือพระเยซูทรงสิ้นพระชนให้เราบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้กับเราคนทั้งหลายเหล่านั้นที่รับพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและบังเกิดใหม่จะได้รับอะไรครับก็จะรับพระคุณอันไพบูลย์ภาษาไทยใช้คำว่าไพบูลย์ภาษาอังกฤษบอกว่า abundance แปลว่ามากมายเหลือเฟือเหลือใช้มีพระคุณมากมายจนเหลือเฟือเหลือใช้และรับของประทานคือรับของขวัญแห่งความชอบธรรมเรารับพระคุณมาจากพระเจ้าเรารับความชอบธรรมมาจากพระเจ้าเพื่อเราจะสามารถครอบครองในชีวิตนี้ได้จะเห็นว่ามีปัจจัยสองปัจจัยที่เราจะสามารถมีชัยชนะเหนือความตายได้ที่จะมีชัยชนะเหนือความบาปได้มีชัยชนะเหนือซาตานหรือมารร้ายได้ชนะผีได้ชนะโรคภัยไข้เจ็บชนะสิ่งต่างๆที่มาจากความบาปที่เรียกว่าความตายนั่นเองจำเป็นไหมที่คริสเตียนจะต้องถูกความตายครอบงำอีกต่อไปไม่จำเป็นจำเป็นไหมที่คริสเตียนพวกเราทั้งหลายที่เชื่อในพระเยซูต้องถูกครอบงำโดยมารร้ายอีกต่อไปไม่จำเป็นจำเป็นไหมที่เราจะต้องถูกครอบงำโดยโรคภัยไข้เจ็บไม่จำเป็นผมเป็นคริสเตียนมาแล้ว30ปีและผมทำคริสตจักรนี้มาแล้ว22ปีผมสังเกตอย่างหนึ่งนี่เป็นความจริงไม่ได้คุยโอ้อวดแต่พูดความจริงพูดด้วยความถ่อมใจว่าผมสังเกตว่าสมาชิกในคริสตจักรของผมนั้นที่ New Hope International Church น้อยมากที่จะมีคนป่วยถ้าเทียบเปอร์เซนเทจนับเปอร์เซนต์กับคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและอยู่ในโลกนี้คนไทยส่วนใหญ่ป่วยเยอะมากเป็นเบาหวานเป็นไขข้อเข่าเจ็บเป็นนู่นเป็นนี่เป็นมะเร็งกันแต่ยังวัยน้อยๆแต่คนในคริสตจักรของเรานั้นผมไม่ได้บอกว่าคนในคริสตจักรไม่ป่วยนะครับมีป่วยบ้างมีเจ็บบ้างเพราะว่าบางคนมาเชื่อพระเจ้าตอนหลังๆอายุมากแล้วที่ผ่านมาทำผิดมันก็มีผลตามมา ถึงปัจจุบันก็แก้ไม่ได้นอกจากพระเจ้าจะรักษาเขาสมมุติว่าท่านไปกินเหล้าจนกระทั่งตับแข็งไปแล้วแล้วมาเชื่อพระเจ้าตอนตับแข็งไปแล้วก็ต้องอาศัยพระคุณของพระเจ้าให้พระเจ้ารักษาให้ตับหายแข็งจริงไหมครับแต่ถ้าคนก็มาเชื่อพระเจ้าตั้งแต่แรกๆตั้งแต่ยังหนุ่มสาวผมสังเกตว่า percentage หรือจำนวนคนในคริสตจักรที่เชื่อในพระเยซูและอยู่ในพระคุณของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระเจ้านั้นจะเจ็บป่วยน้อยกว่าคนภายนอกมากเลยใครเห็นด้วยกับผมบ้างอันนี้ผมเห็นด้วยเลยนะครับคนในโบสถ์นี่เจ็บป่วยน้อยหรือถ้าเจ็บป่วยมาก็หายเร็วมีความสุขเพราะอะไรเพราะพระเจ้าทรงประทานชีวิตให้กับเราผ่านทางพระโลหิตของพระเยซูเราจะดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะปกครองได้อย่างไรมี2สิ่งที่พระคัมภีร์ในหนังสือโรมบทที่5ข้อ17ได้พูดถึงประการที่1ก็คือเราต้องรับพระคุณอันไพบูลย์คำว่าพระคุณในภาษาอังกฤษ grace g r a c e พระคุณหรือ grace หมายคำว่ายังไงคำว่าพระคุณนั้นเป็นสิ่งที่เราซื้อไม่ได้เราไม่ได้รับมาโดยเพราะเราจ่ายเงินเราไม่ได้รับมาเพราะเราทำความดีและพระเจ้าให้กับเราคำสอนเรื่องนี้สำคัญมากเพราะส่วนใหญ่แล้วเราเป็นคนไทยคนลาวซึ่งมาจากพื้นฐานของอีกศาสนาหนึ่งอีกศาสนาหนึ่งสอนบอกว่าตนต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนถ้าท่านอยากได้การดีท่านก็ต้องทำอะไรบางอย่างลงทุนลงแรงบางอย่างและท่านจะได้รับผลตอบแทนแต่หลักการของพระเจ้าไม่เหมือนกันหลักการของพระเจ้าคือถ้าท่านเชื่อและวางใจและเชื่อฟังพระเจ้าจะทรงประทานพระคุณให้กับท่านโดยท่านไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปจ่ายเงินไม่ต้องไปทำบุญไม่ต้องไปเอาเงินให้คริสตจักรเพื่อท่านจะได้รับพระคุณจากพระเจ้าท่านรับพระคุณด้วยความเชื่อแน่นอนความเชื่อที่แท้จริงก็ต้องตามมาด้วยการกระทำแต่ความเชื่อมาก่อนพระคุณคืออะไรพระคุณคืออะไรพระคุณคือความโปรดปรานและฤทธิเดชเกินธรรมชาติของพระเจ้าที่พระเจ้าประทานให้กับมนุษย์ทางพระเยซูคริสต์โดยทางพระเยซูเพราะเราเชื่อในพระเยซูถ้าเราไม่เชื่อในพระเยซูเรารับพระคุณไม่ได้โดยทางพระเยซูคริสต์แต่มาถึงเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ฤทธิเดชและความโปรดปรานหรือสิ่งเกินธรรมชาตินั้นมีมหันต์มีมากมายให้เราสามารถดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะในโลกนี้ได้อาเมนไหมครับผมกับอาจารย์ดามาที่ซีแอตเทิลเริ่มจากขึ้นรถเมย์ไปทำงานและเสร็จแล้วเราก็ไปซื้อรถเล็กๆคันหนึ่งรถโตโยต้าเทอร์เซลคันละไม่ถึงพันเหรียญมาขี่อยู่ประมาณ 2-3 ปีผมมาที่ซีแอตเทิลใหม่ๆไม่มีเงินเดือนทำงานฟรีไม่มีเงินเดือนเป็นเวลา6เดือนแต่ปัจจุบันนี้ผมมีคลินิกของตัวเองผมจบการศึกษาผมมีคนไข้มากมากมากมากมากชื่อเสียงโด่งดังในรัฐวอชิงตันผมมีบ้านอยู่มีรถดีๆใช้มีเงินเหลือเฟือเหลือใช้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ได้มาเพราะผมเป็นคนเก่งเพราะที่จริงผมไม่เก่งมากกว่าหมอฝรั่งเท่าไหร่หมอฝรั่งก็พูดคล่องปรือเลยการศึกษาผมก็ต่ำกว่าหมอฝรั่งเพราะการศึกษาทางการแพทย์ในประเทศไทยนั้นสู้ทางการแพทย์ในประเทศอเมริกาไม่ได้แต่โดยพระคุณของพระเจ้าผมสามารถมีพระพรสิ่งเหล่านี้ได้ในชีวิตสิ่งเหล่านี้ที่มาเนี่ยมาโดยพระคุณของพระเจ้าอเมนไหมครับทำไมผมถึงขึ้นมาเทศนาได้ก็เพราะผมได้รับพระคุณจากพระเจ้าท่านรู้ไหมว่าจริงๆแล้วคุณหมอวรุณเนี่ยเป็นคนขี้อายปกติแล้วผมไม่ชอบมาอยู่หน้าไมโครโฟนปกติแล้วผมไม่ชอบยืนอยู่หน้าคนเยอะๆผมเป็นคนชอบเงียบๆนั่งอยู่เงียบๆเป็นคนไม่ค่อยอยากคุยถ้าใครมาอยู่ใกล้ๆผมนะครับจะรู้ผมเป็นคนเงียบผมไม่ค่อยพูดอะไรพูดน้อยมากเลยเพราะว่าผมไม่ใช่คนชอบคุยชอบพูดอะไรเป็นคนเฉยๆแต่พอขึ้นธรรมาทีไรพระคุณมาพูดน้ำไหลไฟดับที่ผมพูดได้น้ำไหลไฟดับเพราะว่าไม่ใช่ผมเก่งนะครับเพราะจริงๆผมไม่ใช่นักพูดโดยธรรมชาติผมเป็นคนขี้อายแต่พูดได้โดยพระคุณของพระเจ้าไม่รู้ท่านเข้าใจไหมครับทำไมผมถึงสามารถวางมือและไฟไปแตะคนได้เพราะว่าโดยพระคุณของพระเจ้าทุกอย่างที่จำเป็นในชีวิตที่เสริมสร้างชีวิตเรานั้นมาโดยพระคุณเราไม่สมควรจะได้รับเราซื้อก็ไม่ได้ เราจ่ายเงินพระเจ้าก็ไม่ได้แต่พระเจ้าให้พระคุณอันไพบูลย์แก่เราและทำนองเดียวกันฤทธิเดชนั้นที่มาจากพระวิญญาณพระคุณนั้นที่มาจากพระวิญญาณพระเจ้าประทานให้กับเราเพื่อเราจะได้สามารถปกครองในโลกนี้ได้อาเมนไหมครับถ้าโดยปกติแล้วพอเวลามารมาต่อสู้ท่านพยายามโยนโรคภัยให้เจ็บให้กับท่านแล้วท่านบอกมารเจ้าจงออกไปโดยปกติแล้วมารจะบอกว่าเจ้าเป็นมนุษย์ตาดำๆเจ้าจะมาสู้เราได้ยังไงเราเป็นถึงทูตสวรรค์เก่ามีฤทธิเดชเกินธรรมชาติพวกเราไม่มีฤทธิเดชเราเป็นมนุษย์ตาดำๆก็โดดออกจากตึกก็ตกตึกแล้วก็ขาก็ไปแตะพื้นขาหักมนุษย์ตาดำๆอย่างพวกเราจะไปสู้มารได้ยังไงมารมีฤทธิเดชแต่ทำไมเราสั่งมารออกไปได้ทำไมเราสั่งโรคภัยไข้เจ็บออกไปได้ก็เพราะอะไรครับก็เพราะเรามีพระคุณมีฤทธิเดชนั่นไงครับที่พระเจ้าให้กับคริสเตียนแต่ทุกคนพูดสิครับพระคุณอันมหันต์อันเหลือล้นเราจะรับพระคุณได้ยังไงเราก็ต้องถ่อมใจเราต้องถ่อมใจอเมนไหมครับผมเชื่อว่าพี่น้องที่มานั่งในห้องทุกคนเป็นผู้ถ่อมใจพี่น้องคิดดูสิครับถ้าสมมุติว่าผมคิดว่าผมแน่ผมจบเป็นถึงนายแพทย์ผ่าตัดสมองผมคิดว่าผมแน่ผมมีความรู้เยอะมีเงินเยอะมีฐานะดีมีความเก่งกาจสามารถผมก็คงไม่มานั่งในโบสถ์วันอาทิตย์ผมก็ไปนั่งดูโทรทัศน์ดีกว่าถ้าผมคิดว่าผมเก่งกาจมีความสามารถผมก็คงไม่ออกมาให้คนวางมือรับไฟแล้วล้มลงไปแล้วก็หัวเราะแล้วก็ร้องไห้ดูแล้วมันน่าไข่หน้าทำไมผมถึงยอมมาโบสถ์วันอาทิตย์เช้าถึงเย็นทำไมผมถึงยอมจำนนต่อพระคำทุกอย่างไม่ว่าพระคัมภีร์จะพูดอะไรผมยอมหมดผมยอมจำนนต่อพระคำหมดทำไมผมยอมให้คนวางมือแล้วผมก็ลงไปร้องไปหัวเราะไปร้องไห้เมื่อเช้านี้ได้รับอีเมลมาจากที่อุดรธานีบอกเรารอคุณหมอมาอยากรับไฟเยอะๆเมื่อไหร่คุณหมอจะมาผมอ่านแล้วรู้สึกเขาถ่อมใจมากเลยเขาไม่ได้คิดว่าเขาเก่งเขาต้องการไฟของพระเจ้าคนที่ยอมพระคำคนที่ยอมไฟคนที่อยากมานั่งในโบสถ์คนที่อยากถูกพระเจ้าแตะคนที่ยอมเปลี่ยนแปลงชีวิตคือคนที่ถ่อมใจและผู้ที่ถ่อมใจเท่านั้นจะมีพระคุณของพระเจ้ามากๆอาเมนไหมครับดังนั้นข่าวประเสริฐถึงประกาศง่ายกับประเทศที่ยากจนมากกว่าประเทศที่รวยที่มี ATM machine ที่มีการศึกษาสูงมีอาชีพดีๆเงินมันก็เข้ามาอยู่แล้วผ่านทางบริษัทของเรามีเงินเดือนเยอะจะไปพึ่งพระเจ้าทำไมฉันไม่ต้องถ่อมใจมาหาพระเจ้าหรอกแต่ผมจะบอกให้ว่าเป็นทางไปสู่ความพินาศท่านนึกดูสิถ้าท่านถ่อมใจมาหาพระเจ้าอยู่เรื่อยๆพระคุณแตะชีวิตของท่านท่านก็ถูกปกป้องจากมะเร็งท่านก็ถูกปกป้องจากโรคภัยไข้เจ็บถูกปกป้องจากปัญหาต่างๆแต่ถ้าท่านเย่อหยิ่งจองหองไม่ยอมเข้ามาหาพระเจ้าพระคุณก็ไม่มาวันนึงอยู่ดีเอาไปตรวจหมอไปเอ็กซเรย์ที่ท้องมีก้อนขึ้นมาเป็นมะเร็งคราวนี้เรายุ่งแล้วครับต้องไปฉายแสงต้องไปให้ยาแก้โรคเกี่ยวกับมะเร็งเขาเรียกว่าคีโมเทอราปีมันจะยุ่งแล้วผมขอถ่อมใจดีกว่าให้เลือกระหว่างยากับเลือกระหว่างไฟผมเอาไฟให้เลือกระหว่างคีโมเทอราปีกับถูกพระเจ้าแตะแล้วลงไปร้องไห้ดิ้นดิ้นดิ้นดิ้นผมเอาลงไปร้องไห้ดิ้นดิ้นดีกว่าคีโมเทอราปีถ้าเลือกระหว่างต้องกินยาไทเลนอลกินยาแก้ปวดมอร์ฟีนกับรับพระคำของพระเจ้าแล้วยอมพระคำของพระเจ้าผมยอมพระคำของพระเจ้าดีกว่าผมจะได้ไม่ต้องเจ็บป่วยผมจะได้ไม่ต้องยากจนผมจะได้ไม่มีปัญหาในชีวิตยิ่งถ่อมมากก็ยิ่งมีพระคุณมากท่านรู้ไหมว่าทำไมพระเยซูถึงมีพระคุณในชีวิตเยอะทำไมพระเยซูทำการอัศจรรย์ได้เยอะมีพระคุณเยอะเพราะพระเยซูถ่อมมากที่สุดในโลกและจักรวาลพระเยซูถ่อมขนาดยอมไปสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเป็นทาสนะครับพระเยซูล้างเท้าสาวกพระเยซูมาเกิดเป็นทาสมาล้างเท้าสาวกแล้วยังไม่พอยอมไปตายบนไม้กางเขนแสดงว่าถ่อมใจขนาดไหนตายอย่างหน้าทอสละอุสละเอรอสอที่สุดเป็นการตายที่หน้าที่สุดตายแบบนี้คือตายแบบไม่มีเสื้อผ้าใส่เขาถอดเสื้อผ้าออกหมดอาจจะมีชิ้นหนึ่งตรงเอว แล้วยังเอาตะปูไปตอกที่มือตะปูไปตอกที่เท้าแล้วก็ยืนให้ประชาชีมองขึ้นไปแล้วนกมันก็มาจิกตามาจิกหัวเน่าเปื่อยอยู่บนไม้กางเขนเป็นการตายที่น่าสมเพชที่สุดพระเยซูทอมขนาดไหนพอพระเยซูทอมที่สุดพระเยซูก็ได้รับพระคุณมากที่สุดจนถูกยกขึ้นมาออกจากอุโมงค์แล้วก็ลอยขึ้นไปประทับอยู่เบื้องขวาของพระบิดามีฤทธิ์เดชสูงสุดในโลกนี้คนที่ทอมมากก็ได้รับพระคุณมากใครอยากทอมมากๆบ้างยกมือขึ้นใครอยากรับพระคุณจากพระเจ้าเยอะๆต้องทอมมากๆอาเมนไหมครับอย่าเย่อหยิ่งจองหองอย่าต่อสู้พระเจ้าเลิกพูดว่าข้าพเจ้าแน่ข้าพเจ้าเก่งไหนบอกสิข้าพเจ้าเลิกแล้วที่จะพูดว่าข้าพเจ้าแน่ข้าพเจ้าเก่งไม่มีพระเจ้าข้าพเจ้าก็ไม่มีอะไรอาเมนท่านรู้ไหมว่ามนุษย์อ่อนแอมากจริงไหมผมมีคนไข้มากเลยผมถ่อมใจจริงๆมีคนไข้มากเลยที่เสียบ้านเสียสามีเสียทุกอย่างแล้วตอนนี้เกือบจะไปอยู่ถนนเพราะแค่อะไรรู้ไหมครับนี่ผมพูดจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะผมมีคนไข้เยอะมากเพราะอะไรมั้ยแค่เดินพลาดนิดเดียวขาพลาดแล้วตกกระไดลงไปแล้วจากนั้นเจ็บคอเจ็บหลังเจ็บหมดทุกตัวเลยแล้วทำไปหาหมอเท่าไหร่ก็รักษาไม่หายตกงานสามีทิ้งเสียบ้านเสียทุกอย่างหมดแค่พลาดตกกระไดนิดเดียวเท่านั้นเองเสียหมดทุกอย่างที่ผมกำลังพูดอย่างนี้มาคำว่าอะไรเราอะเป็นมนุษย์ตาดำๆภาษาอังกฤษก็เรียกว่า fragile we are fragile people เราเป็นมนุษย์ที่อ่อนแอและล้มและตายได้ทุกเมื่อจะไปเย่อหยิ่งทำไมอะเราต้องถ่อมใจก็หาพระเจ้าจริงไหมครับแล้วยิ่งเขาไปถ่อมใจมากก็ได้รับพระคุณมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นการปกป้องก็มาพระพรของพระเจ้าก็เข้ามาในชีวิตในทุกคนพูดสิครับว่าข้าพเจ้าจะถ่อมใจนี่ผมพูดในฐานะคนที่มีการศึกษาสูงและมีความสำเร็จในชีวิตนะที่จริงผมอยู่ในตำแหน่งที่ผมจะพูดได้บอกเย่อหยิ่งบอกข้าพเจ้าอย่างงุ่นข้าพเจ้าอย่างงี้ข้าแน่งุ่นแค่แน่อย่างงี้ขนาดผมเนี่ยมันยังพูดไม่ได้เลยและท่านที่ฟังคำสอนอยู่ตอนนี้ท่านจะมาโอ้อวดเย่อหยิ่งทำไมท่านยังไม่ได้จบปริญญาเอกแบบผมเลยผ่าตัดสมองก็ยังไม่เป็นผมอยากหนุนใจจริงๆคนไทยคนลาวทั้งหลายเอ่ยไม่ว่าท่านจะเก่งแค่ไหนท่านจงถ่อมใจเข้าหาพระเจ้าอาเมนไหมครับและท่านจะได้รับพระคุณถ้าท่านอยากจะปกครองในโลกนี้ท่านต้องถ่อมใจเพื่อได้รับพระคุณอันมหันต์ประการที่สองท่านต้องได้รับของขวัญแห่งความชอบธรรมความชอบธรรมไม่ใช่สิ่งที่เราไปทำเองไปปฏิบัติเองแล้วเรากลายเป็นคนชอบธรรมความชอบธรรมไม่ใช่บอกว่าเราต้องไปโกนผมบางส่วนออกหรือว่าต้องไปแต่งตัวบางอย่างแล้วก็ต้องไปนั่งภาวนาบางอย่างแล้วจะต้องทำบุญเยอะๆไปที่ไหนให้เงินไปที่ไหนเยอะๆแล้วเราจะได้ความชอบธรรมความชอบธรรมของมนุษย์ที่พยายามทำดีทั้งหลายนั้นพระเจ้าบอกว่าเป็นผ้าคีริ้วไม่ใช่ความชอบธรรมที่แท้จริงแต่เรากำลังพูดถึงความชอบธรรมที่เป็นของขวัญที่มาจากสวรรค์มีการแลกเปลี่ยนที่ไม้กางเขนที่ไม้กางเขนพระเยซูรับความบาปของเราไปรับความตายของเราและความบาปและที่ไม้กางเขนนั้นพระองค์ทรงประทานแลกยื่นหมูยื่นแมวประทานชีวิตและประทานความชอบธรรมให้กับเราเราถึงพระคัมภีร์ถึงเรียกว่าของประทานของประทานของขวัญเรารับความชอบธรรมของพระเจ้าไม่ใช่ความชอบธรรมของเราเองพระเจ้าเป็นผู้ชอบธรรมเราไม่สามารถพัฒนาชีวิตให้เป็นผู้ชอบธรรมเราไม่สามารถที่จะพยายามทำอะไรให้กลายเป็นคนชอบธรรมแต่ความชอบธรรมนั้นมาโดยพระเจ้าพระเจ้าประทานให้เราถึงเรียกว่าของประทานแห่งความชอบธรรมเราปกครองในโลกนี้ได้ก็เพราะเราได้รับพระคุณและได้รับของประทานหรือของขวัญแห่งความชอบธรรมปรากฏว่าคริสเตียนในโลกนี้ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเรื่องคำว่าชอบธรรมหรือ righteousness คริสเตียนส่วนใหญ่ไม่เคยถูกสอนคริสเตียนส่วนใหญ่ไม่รู้ด้วยว่าตัวเองเป็นผู้ชอบธรรมหรือเป็นนักบุญถ้าเราจะถามคริสเตียนส่วนใหญ่ในโลกคุณเป็นผู้ชอบธรรมไหมเขาจะตอบว่าเหรอผมไม่รู้อ่ะผมไม่แน่ใจผมก็พยายามเป็นคนดีอ่ะแต่ก็ทำดีไม่ได้เต็มที่สักทีบางทีก็เผลอโกหกบางทีก็เผลอโมโหอารมณ์เสียไปด่าคนคิดไม่ดีกับคนผมไม่ใช่ผู้ชอบธรรมผมไม่ใช่เขาเข้าใจผิดแล้วครับที่เขาเป็นผู้ชอบธรรมเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเขาทำดีนะครับแต่ว่าเป็นตำแหน่ง จริงไหมครับสมมุติว่ามีอยู่วันหนึ่งผมมารับคนบางคนในห้องนี้มาเป็นบุตรบุญธรรมของผมแล้วท่านก็เปลี่ยนนามสกุลเป็นเลาหับประสิทธิ์อยากจะถามว่าท่านต้องหน้าเหมือนผมไหมไม่จำเป็นต้องหน้าเหมือนผมแต่ท่านเปลี่ยนตำแหน่งแล้วจากเป็นลูกของยาจกมาเป็นลูกของนายแพทย์ผ่าตัดสมองทรัพย์สมบัติของผมที่มีอยู่ถ้าผมตายท่านก็ได้ด้วยขยับมาเป็นลูกผมบ้างครับรถผมก็รถท่านเหมือนกันความชอบธรรมที่เราได้รับจากพระเจ้าเป็นของขวัญเป็นตำแหน่งในชีวิตไม่เชื่อเกี่ยวกับการกระทำของเราเองแล้วเราไม่สามารถที่จะปกครองในโลกนี้ได้ถ้าเราไม่รู้ว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมจริงไหมครับถ้าเราคิดว่าเราเป็นแค่คนบาปตาดำๆเป็นคนไม่เอาไหนเป็นผู้ที่อ่อนแอเราเป็นแค่ยาจกเข็นใจในโลกนี้แล้วเราจะไปปกครองในโลกนี้ได้ยังไงเราต้องรู้ว่าเรามีฤทธิ์เดชมีพระคุณเราต้องรู้ว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมเราเป็นลูกของพระเจ้าเราต้องรู้ว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมเหมือนกับเรารู้ชื่อของตัวเองใครในห้องนี้หรือใครที่ฟังคำสอนไม่รู้จักชื่อของตัวเองยกมือขึ้นถ้าท่านไม่รู้จักชื่อของตัวเองผมต้องสงสัยส่งท่านไปทำซีทีสแกนที่สมองแล้วแสดงว่าสงสัยเป็นโรคสมองเสื่อมถ้าท่านรู้จักชื่อของตัวเองท่านต้องรู้เหมือนกันว่าท่านเป็นผู้ชอบธรรมจริงไหมครับและเมื่อนั้นล่ะเมื่อท่านเข้าใจและมีความเชื่อว่าท่านเป็นผู้ชอบธรรมท่านถึงจะปกครองในโลกนี้ได้นะครับอยากจะบอกว่าไม่ว่าท่านเป็นคริสเตียนนานเท่าไหร่ก็ตามท่านอาจจะเป็นคริสเตียนมาแล้ว100 ปีท่านอาจจะมีคริสตจักรเป็นสบในคริสตจักรมีสมาชิกอยู่100 ล้านคนท่านจะมีการเจิมสูงแค่ไหนมีเงินเยอะแค่ไหนเป็นคริสเตียนมากี่ปีท่านไม่ได้เป็นผู้ชอบธรรมมากกว่าคนที่เป็นคริสเตียนวันเดียวเพราะความเป็นผู้ชอบธรรมไม่เกี่ยวกับการกระทำของท่านเพราะท่านมีความชอบธรรมจากความชอบธรรมเดียวกันแหล่งเดียวกันคือของพระเจ้าคริสเตียนทุกคนในโลกนี้มีความชอบธรรมหมดโดยความชอบธรรมของพระเจ้าท่านต้องเข้าใจจุดนี้ก่อนนี่ผมกำลังไม่ได้พูดถึงความบริสุทธิ์นะครับคนละเรื่องกันความชอบธรรมเป็นตำแหน่งเป็นสถานะแต่ความบริสุทธิ์เป็นลักษณะชีวิตคริสเตียนบางคนบริสุทธิ์มากกว่าอีกคนนึงคริสเตียนบางคนเป็นเหมือนพระเยซูมากกว่าอีกคนนึงเพราะความเติบโตฝ่ายวิญญาณไม่เท่ากันแต่ว่าถามว่าชอบทำเท่ากันไหมชอบทำเท่ากันเห็นภาพยังครับแต่ทุกคนพูดสิครับความชอบธรรมความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์มีระดับทุกคนบริสุทธิ์ไม่เท่ากันแต่ตำแหน่งในฐานะเป็นลูกของพระเจ้าแล้วมีความชอบธรรมเท่ากันหมดทุกคนเห็นภาพไหมครับเหมือนกับท่านทั้งหลายเนี่ยที่เป็นคนไทยถามว่าท่านเป็นคนไทยมากกว่าอีกคนหนึ่งไหมคงไม่ใช่ทุกคนเป็นคนไทยเหมือนกันหมดโดยตำแหน่งแต่บางคนอาจจะกินน้ำพริกเก่งกว่าอีกคนหนึ่งอย่างผมนี่กินน้ำพริกไม่ได้มีอยู่วันหนึ่งผมไปร้านอาหารไทยแล้วเขาสั่งเผ็ดหมดเลยผมนี่นั่งซึมไปเลยกินไม่ได้เลยครับเพราะผมกินเผ็ดไม่เป็นผมโตในครอบครัวคนจีนบ้านผมคุณพ่อเป็นคนจีนคุณย่าคุณยายเป็นคนจีนหมดบ้านผมไม่กินอาหารเผ็ดพอวันนั้นสั่งอาหารเผ็ดนี่ผมนั่งซึมเลยกินไม่ได้สักจานนึงเลยเลยก็ต้องนั่งแกมองอาหารแต่ว่าแม้ว่าผมเป็นคนไทยเหมือนกันท่านก็เป็นคนไทยเหมือนกันแต่บางคนเก่งกินอาหารเผ็ดบางคนไม่เก่งกินอาหารเผ็ดไม่ได้เช่นผมนี้เป็นต้นเห็นไหมครับเราเป็นคนชอบทำเหมือนกันหมดแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนมีความบริสุทธิ์เท่ากันทำไมผมต้องพูดถึงเรื่องของขวัญแห่งความชอบธรรมนี้เพราะความจริงเป็นอย่างนี้ผู้ใดก็ตามที่รู้สึกว่าตัวเองถูกประนามตัวเองมีความฟ้องผิดในใจตัวเองมีความอับอายขายหน้ารู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนบาปชั่วช้าเป็นคนที่พระเจ้าไม่รักเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าในโลกนี้ไม่สามารถที่จะปกครองในโลกนี้ได้ถ้าท่านรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าท่านไม่สามารถปกครองในโลกนี้ได้คริสเตียนส่วนใหญ่ในโลกไม่เข้าใจเรื่องนี้เขาคิดว่าเขาก็เป็นคนบาปตาดำๆไม่เอาไหนอ่อนแอแล้ววันหนึ่งเมื่อเขาตายแล้วเขาถึงจะเป็นคนที่บริสุทธิ์และชอบทำในสวรรค์รอวันตายก่อนค่อยไปปกครองในสวรรค์ก็แสดงว่างานของพระเยซูจะสำเร็จเมื่อเราตายไม่ใช่นะครับงานของพระเยซูสำเร็จแล้วโดยที่เราไม่ต้องตายเราก็เป็นผู้ชอบธรรมแล้ว และถ้าท่านไม่เป็นผู้ชอบธรรมท่านก็ไปสวรรค์ไม่ได้อยู่ดีเพราะท่านต้องรับความชอบธรรมของพระเจ้าถึงจะไปสวรรค์ได้อเมนไหมครับมีคำถามถามอย่างนี้ว่าที่บอกว่าเรารับพระเยซูแล้วเรามีความรอดเนี่ยหมายความว่ายังไงสมัยผมเป็นคริสเตียนใหม่ๆผมมีความเข้าใจผิดว่าความรอดก็คือแค่ว่าความบาปได้รับการยกโทษแล้วตอนนี้ไม่ต้องไปตกนรกแล้วพอตายปุ๊บไปสวรรค์ไม่ต้องลงไปในนรกบึงไฟมันเราก็อยู่ในโลกเป็นแบบเป็นคนบาปไปเรื่อยๆโกหกนินทาว่ากล่าวตัวเองเป็นคนอ่อนแอรอวันตายที่จะไปสวรรค์อยู่ในโลกกันแบบพ่ายแพ้ผมคิดอย่างนี้จริงๆตอนเป็นคริสเตียนใหม่ๆแล้วเกิดอะไรขึ้นชีวิตผมก็พ่ายแพ้จริงๆแต่ที่จริงแล้วความรอดนั้นมากกว่าแค่ไม่ตกนรกและไปสวรรค์ความรอดรวมถึงการที่เราเปลี่ยนตำแหน่งจากเป็นคนบาปเป็นผู้ชอบธรรมความรอดนั้นรวมถึงการเปลี่ยนจากตำแหน่งเป็นคนบาปเป็นบุตรของพระเจ้าอาเมนไหมครับเราทั้งหลายนั้นเป็นบุตรที่พระเจ้าทรงรักพระบิดารักพระเยซูฉันใดพระองค์ก็รักเราเท่ากันฉันนั้นเพราะเราเป็นบุตรของพระเจ้าพระเยซูถูกมองโดยสายตาของพระบิดาว่าพระองค์เป็นผู้ชอบธรรมฉันใดเราก็ถูกมองด้วยสายพระเนตรของพระบิดาว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมเช่นกันฉันนั้นเพราะเรารับความชอบธรรมจากพระเยซูพระบิดารักพระเยซูฉันใดพระบิดาก็ทรงรักพวกเราฉันนั้นเพราะเราเป็นพี่น้องกับพระเยซูพระองค์เป็นพี่คนโตแล้วเราเป็นน้องคนเล็กๆตามมาถ้าเราเข้าใจว่าพระเจ้ารักเราเราเป็นบุตรของพระเจ้าและพระเจ้าทรงเมตตาห่วงใยเราเราจะสามารถมีชัยชนะในชีวิตนี้ได้ผมเชื่อว่าคำสอนนี้ซาตานไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ถ้าท่านสามารถเปลี่ยนความคิดตัวเองได้เปลี่ยนความเชื่อตัวเองได้ว่าท่านไม่ใช่เป็นแค่คนบาปตัวจ๋อยๆตัวเล็กๆอ่อนแอในโลกนี้ท่านเป็นแค่คนไม่เอาไหนล้มในความบาปเป็นประจำถ้าท่านคิดอย่างนั้นท่านจะไม่สามารถที่จะปกครองในโลกนี้ได้แต่ท่านเปลี่ยนความคิดสิครับข้าพเจ้ามีพระคุณของพระเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ชอบธรรมถ้าท่านสามารถเชื่ออย่างนั้นได้ท่านรู้ไหมอะไรเกิดขึ้นความกลัวมันหลุดออกไปจริงไหมครับความกลัวมันหลุดออกไปความกล้ามันเข้ามาผมไม่ได้บอกว่าพอท่านเชื่องั้นท่านก็เลยเป็นคนเย่อหยิ่งจองหองไปบังคับคนไปด่าคนไปแกล้งคนนะครับผมไม่ได้พูดอย่างนั้นท่านมีความกล้าแต่ถ่อมใจเพราะท่านรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของขวัญที่มาจากพระเจ้าอยู่ดีท่านไม่ได้ผลิตมันออกมาเองพระคุณก็มาจากพระเจ้าท่านซื้อไม่ได้ความชอบธรรมก็มาจากพระเจ้าไม่ใช่ของตัวท่านเองท่านก็ยังถ่อมใจอยู่ดีอเมนไหมครับเมื่อเช้านี้ผมเทศแล้วผมเปรียบเทียบให้พี่น้องฟังว่าทำไมสิ่งนี้ถึงสำคัญมากในการมีชัยชนะในชีวิตเมื่อตอนผมอายุประมาณถ้าจำไม่ผิดนะครับประมาณอายุ 17-18 ผมเป็นเทควันโดสายดำรู้สึกจะตอนนั้นดั้ง2นะครับเทควันโดดั้ง2ก่อนผมจะเลิกเล่นเนี่ยผมดั้ง3ไปแล้วแล้วพอดีผมต้องไปแข่งเทควันโดกับพวกทหารเขาเรียกว่าจัสแม็กทหารอเมริกันที่ไปลบที่สงครามเวียดนามที่อู่ตะเภาอุตภาวนี่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือที่อุตภาวเนี่ยเขาจะมีการแข่งขันเทควันโดกันแล้วคนที่เข้าแข่งขันส่วนใหญ่นั้นเป็นคนอเมริกันเป็นทหารอเมริกันแล้วมีคนไทยไม่กี่คนปรากฏว่าพอไปถึงเจ้านายผมที่เป็นครูสอนผมเนี่ยเป็นคนชาวเกาหลีเขาดีกรีแบ็กเบลเอ็ดดั้ง8แล้วเขาก็พาผมไปมันก็มีไลท์เวทตัวน้ำหนักน้อยมิดเดิลเวทแล้วก็เฮฟวีเวทพวกไลท์เวทนี่เริ่มตั้งแต่110พาวไปจนถึง200พาวแล้วผมก็110พาวตอนนั้นยังอายุ17ตัวเล็กๆผอมๆแต่ว่าออกไปสู้คนแรกสุดเป็นทหารอเมริกันชาวผิวดำหน้าอกนี่ยังกับใครเคยเห็นคิงคองไหมครับหน้าอกแบบนี้เหมือนคิงคองนะครับตัวใหญ่200พาวพอดีแล้วผม110พาวพอดีแล้วเขาไปจับคู่กับผมตัวสูงกับผมขนาดนี้ขานี่ใหญ่กว่าผมมากเขา200พาวผม110พาวเวลาผมเห็นหน้าเขานี่ผมเกิดจะเป็นลมมันจะชนะได้ยังไงเนี่ยมันจะชนะได้ยังไงเนี่ยเสร็จแน่ๆ นี่เป็นความรู้สึกแรกเลยที่ออกไปสู้กับเขาแทควันโดออกไปปุ๊บก็ต้องยืนสู้เลยใช่ไหมครับแทควันโดเจ้านายผมหรือคนที่เทรนผมบอกว่าสู้สู้สู้สู้ชนะแน่ถึงแม้เจ้าตัวเล็กเขาพูดกับผมนะครับเจ้านายผมที่สอนแทควันโดผมเป็นคนเกาหลีถึงแม้ท่านตัวเล็กแต่ท่านไวกว่าถึงแม้ท่านตัวเล็กแต่ท่านเตะเร็วกว่าท่านหลบได้เร็วกว่าเขาพูดกับผมเนี่ยโอ้โหใจผมแล้วมันเหิมขึ้นมาเลย yes ผมสู้ได้พอผมออกไปผมก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาเร็วมากเลยผมตัวเล็กอ่ะเขากว่าจะก้าวได้แต่ละก้าวเนี่ยมันช้าใช่ไหมตัวใหญ่กว่าเราอ่ะเหมือนเราสู้กับโกลแอดอย่างเงี้ยโกลแอดก็จะเคลื่อนได้แหมมันค่อยๆเคลื่อนไอ้เรานี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บชนะเลยเสร็จเรียบร้อยแสดงว่าอะไรแสดงว่าเราต้องรู้ว่าเราเป็นใครและเรามีพระคุณมากแค่ไหนในชีวิตและเราเป็นผู้ชอบธรรมเพราะมิฉะนั้นแล้วถ้าเราไม่รู้ว่าเรามีพระคุณคือมีฤทธิ์เดชของพระเจ้าในชีวิตและเราไม่มีความชอบธรรมคือเรารู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าผมแย่ yeah, ผมเป็นคริสเตียนที่เป็นคนบาปผมมันไม่เอาไหนคิดอย่างนี้ตลอดเวลาพอเราเดินขึ้นไปเจอซาตานมันมองมันก็หัวเราะแล้วอ๋อนี่แค่ใจก็แพ้แล้วหัวใจมันก็แพ้แล้วมันแค่เอานิ้วเขียดนิดนึงเราก็ล้มลงไปแล้วนึกดูสิถ้าผมออกไปสู้กับทหารจัสแม็กคนนั้นแล้วผมออกไปแบบเฮ้ยโอ้ตัวใหญ่เหลือเกินโหมันมองมันก็รู้แล้วเราแพ้แง่เพราะอะไรเพราะเขารู้แล้วว่าใจผมไม่สู้จริงไหมครับมันอยู่ที่ใจจริงไหมถ้าเราจะมีชัยชนะเป็นผู้ปกครองในโลกนี้ใจเราต้องสู้แล้วเราจะใจสู้ได้ไงหนึ่งคือเรารู้เรามีดาบพระคุณสองเรามีดาบอันนี้เรามีปืนนิดนึงเรามีทั้งดาบมีทั้งปืนเลยดาบคือพระคุณปืนคืออะไรความชอบธรรมพอเราควักมาปุ๊บซาตานคือมันตัวใหญ่แค่ไหนก็ตามนะซาตานมันตัวใหญ่พอเราเดินมาถึงซาตานก็แพ้แล้วจริงไหมมันก็เดินหนีเราไปแล้วเพราะมันกลัวเราอ่ะเราไม่แพ้เราไม่ใช่ผู้แพ้เราเป็นผู้มีชัยแต่ถ้าเราเดินออกไปสู้แล้วบอกมันอยู่ไหนเนี่ยอาวุธอยู่ไหนอย่างเงี้ยซาตานก็ยิ้มเลยซาตานก็มาโบดไปปุ๊บเขาซอกเสร็จเลยแล้วก็แพ้แน่ๆจริงไหมครับเราจะต้องเป็นคนที่ยอมรับว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าและเป็นผู้มีชัยในหนังสือ1ยอห์นบทที่3ข้อ1เห็นภาพยังครับว่าทำไมต้องสอนเรื่องนี้1ยอห์นเห็นอาจารย์ดาพอเห็นภาพแล้ว ผมก็พยายามแสดงเต็มที่ให้เห็นภาพไปได้1ยอห์นเห็นชัดแล้วใช่ไหมครับ1ยอห์นบทที่3ข้อ11ยอห์นบทที่3ข้อ1บอกว่าจงดูเถิดพระบิดาทรงโปรดประทานความรักแก่เราทั้งหลายเพียงไรที่เราจะได้ชื่อว่าเราได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าเหตุที่โลกไม่รู้จักเราทั้งหลายก็เพราะว่าเขาไม่รู้จักพระองค์ทำไมคนในโลกไม่รู้ว่าเราเป็นใครเพราะเขาไม่รู้ว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเขาไม่รู้จักพระองค์จอห์นบอกว่าเขาอยากเป็นลูกของพระเจ้าดีกว่าเป็นทูตสวรรค์ท่านรู้ไหมว่าในสารบบจักรวาลสวรรค์นรกและโลกนี้ผู้ที่ลองลงมาจากพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่ทูตสวรรค์คือมนุษย์ที่รับกลับใจมาเป็นลูกพระเจ้าท่านมีตำแหน่งสูงมากนะครับท่านเป็นลูกของพระเจ้าผู้สร้างโลกและจักรวาลไม่รู้ท่านเข้าใจความหมายที่ผมพูดไหมสมมุติว่าคุณพ่อของท่านนั้นเป็นกษัตริย์ของประเทศหนึ่งแล้วท่านก็เดินเข้ามาในห้องหนึ่งแล้วคนก็มองหน้าท่านบอกใครเนี่ยใครเนี่ยท่านก็ควักรูปพ่อออกมารู้จักไหมคนนี้พ่อฉันพอคนอื่นมองรูปคุณพ่อเหรออ๋อคุณนี่เป็นลูกเหรอเดี๋ยวมานั่งตรงนี้เดี๋ยวขอมีอยากกินอะไรจริงไหมท่านรู้ไหมนั่นคือความรู้สึกที่เวลาซาตานมองพวกเราถ้าเรารู้ว่าเราเป็นใครถ้าเรารู้ว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเป็นกษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งปวงพอซาตานมันเดินมาถึงอย่างนี้ปุ๊บรู้ไหมพ่อฉันเป็นใครพ่อฉันเป็นใครรู้เปล่าซาตานมองเนี่ยเราต้องเข้าใจถึงจุดนี้ได้ว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าและที่คนก็ไม่รู้จักเราเนี่ยเพราะเขาไม่รู้จักพ่อเราถ้าคนรู้จักพ่อเราคือพระบิดาในสวรรค์เขาก็จะรู้จักเราปัญหาก็คือว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ไม่รู้จักพระเจ้าชาวยิวก็ไม่รู้จักพระเจ้าชาวยิวเทศนาเรื่องพระมาซีฮาหรือพระเยซูมาเป็นเวลา เป็นพันปีแต่พอพระเยซูเดินเข้าไปในธรรมศาลาทุกคนปฏิเสธพระเยซูหมดหลายครั้งเราปฏิเสธพระเจ้าเพราะเราไม่รู้จักพระเจ้าหัวใจจริงๆเลยคือเราต้องรู้จักว่าพ่อเราเป็นใครและพระวิญญาณคือใครพระบิดาคือใครพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นใครและพระเยซูเป็นใครเมื่อเรารู้จักพ่อของเราเราก็สามารถรู้ตำแหน่งของตัวเราเองได้แล้วมีความมั่นใจได้อามันไหมครับเราควรจะเป็นคริสเตียนประเภทนี้ผมอยากจะสอนอยากจะหนุนใจจริงๆว่าเราต้องรู้จักพ่อของเราว่าพ่อเราเป็นใครพระบิดาในสวรรค์เราต้องรู้จักพระเยซูว่าพระเยซูเป็นใครแล้วเราต้องรู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำไมผมถึงชอบเรื่องการฟื้นฟูเมื่อพระวิญญาณเคลื่อนพอยิ่งพระวิญญาณเคลื่อนมากในชีวิตในห้องประชุมเราก็ยิ่งรู้จักพระองค์มากขึ้นเราจะรู้จักใครได้ยังไงถ้าเราไม่ใช้เวลาคนคนนั้นจริงไหมเวลาพระวิญญาณมาแตะเราทำให้เรารู้จักพระองค์แล้วพระวิญญาณก็นำเราไปรู้จักพระเยซูมากขึ้นแล้วเมื่อเรายิ่งรู้จักพระเยซูมากขึ้นเราก็ยิ่งรู้จักพระบิดามากขึ้นยิ่งเรารู้จักพระวิญญาณมากขึ้นพระเยซูมากขึ้นแล้วพระบิดามากขึ้นเราก็จะรู้จักตัวเองมากขึ้นลูกผมจะรู้จักตัวเขาได้ยังไงเขาก็ต้องรู้ว่าพ่อเขาเป็นใครอ๋อพ่อเขาเป็นคนไทยมาจากเมืองไทยมาอยู่อเมริกาเป็นคุณหมออะไรเงี้ยเขาต้องรู้จักคุณพ่อเขาเขาถึงรู้ว่าเขามาจากไหนแหล่งของเขามาจากไหนเหมือนกันเราจะรู้ได้ว่าเราเป็นใครเราก็ต้องรู้จักพระบิดาแล้วเมื่อเรารู้จักว่าพระบิดาเป็นใครเราก็รู้ว่าเราเป็นใครเราคือลูกของพระเจ้าแล้วพ่อเราใหญ่พ่อเรารวยพ่อเราเก่งพ่อเรามีฤทธิ์เดชพ่อเราสูงสุดแต่ทุกคนพูดสิครับพ่อฉันเก่งที่สุดพ่อฉันรวยที่สุดพ่อฉันเป็นกษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งปวงพ่อฉันมีฤทธิ์เดชสูงสุดและฉันเป็นลูกของคุณพ่อนั้นพระองค์ชื่อพระเยโฮวาพระบิดาพระเจ้าของอาบราฮัมอิสอัคและยาโคบอาเมนฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าพระคัมภีร์ก็บอกว่าท่านก็เหมือนกับพระเจ้าของท่านพระเยซูเป็นอย่างไรท่านก็เหมือนพระเยซูเราจะฟังคำสอนต่อคราวหน้าดีไหมครับเพราะเวลาจำกัดเราจะเรียนต่อคราวหน้าว่าการที่เรารู้ว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมแล้วเราเป็นลูกของพระเจ้านี่สำคัญชะไหนเราจะเรียนต่อจะอ่านพระคัมภีร์แล้วดูต่อไปเรื่อยๆว่าในการดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะนั้นโดยพึ่งพาฤทธิ์เดชหรือพระคุณของพระเจ้าและการที่รู้ตัวเราว่าเรามีของขวัญแห่งความชอบธรรมหรือเราเป็นผู้ชอบธรรมโดยความชอบธรรมของพระเจ้านั้นมีผลต่อชีวิตของเราอย่างไรเราจะเรียนต่อกันคราวหน้าถ้าท่านฟังคำสอนวันนี้แล้วกรุณาฟังตอนที่2เพราะยังไม่จบเพราะท่านอาจจะเข้าใจผิดว่าฟังอย่างนี้หมายความว่าท่านจะไปดำเนินชีวิตอะไรก็ได้ตามใจจะไปทำบาปไปทำปู้ยี่ปู้ยำไม่ต้องกลับใจผมไม่ได้พูดอย่างนั้นนะครับอย่าเข้าใจผมผิดเดี๋ยวเรายังฟังไม่จบเราต้องฟังตอนสอนต่อว่าเราควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรผมรู้ว่าไม่มีคริสเตียนคนไหนสมบูรณ์ทุกคนพลาดทุกคนทำบาปเพราะเรายังเป็นมนุษย์ตาดำๆเรายังไม่ได้อยู่ในร่างกายทิพย์ร่างกายใหม่เรายังมีจุดอ่อนในชีวิตแต่ว่าพระเจ้ามีวิธีช่วยเราให้กลับเข้าไปในความชอบธรรมอยู่ตลอดเวลาให้กลับเข้าไปอยู่ในการคุ้มครองของพระเจ้าและอยู่ในพระคุณของพระเจ้าอันนั้นเราจะอยู่ในพระคุณของพระเจ้าและในความชอบธรรมของพระเจ้าได้อย่างไรเราจะเรียนต่อในคราวหน้าอยากหนุนใจพี่น้องจริงๆว่าอย่าพลาดคำสอนตอนที่สองอาเมนไหมครับเราจะเรียนต่อในคราวหน้าด้วยกันให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับคำสอนนี้ที่ให้เรารู้วิธีที่จะดำเนินชีวิตอย่างกษัตริย์ปกครองในชีวิตของตัวเองเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคุณอันไพบูลย์อันมหันต์ abundance of grace เราขอบคุณพระองค์สำหรับของขวัญหรือของประทานแห่งความชอบธรรมที่ทรงสวมทับชีวิตของเราเพราะเราเชื่อในพระนามพระเยซูและเรารับด้วยความเชื่อให้เรานั้นเป็นผู้ชอบธรรมเหมือนกับพระเยซูให้เรานั้นเป็นบุตรของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และเราสามารถยืนผายอกคางขึ้นมาและไม่ใช่เดินแบบหน้าตกๆเหมือนผู้แพ้ผู้ปราชัยแต่เราสามารถเข้าไปหาศัตรูของเราเข้าไปหาพายุในชีวิตของเราเข้าไปหาลมที่อยู่ในชีวิตของเราที่เข้ามาพัดกระหน่ำในชีวิตของเราเข้าไปหาผีเข้าไปหา
วิญญาณชั่วคำสาปแช่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาทำลายชีวิตของเราแล้วบอกมันว่าเจ้าจงออกไปเพราะเราเป็นบุตรของพระเจ้าเรามีพระคุณของพระเจ้าและเรานั้นเป็นผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนก่อนที่จะปิดคำเทศนาอยากจะถามคำถามว่ามีใครบ้างที่ฟังคำสอนนี้แล้วรู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนบาปแล้วก็ไม่อยากไปตกนรกและท่านก็ไม่อยากดำเนินชีวิตเป็นผู้ปราชัยท่านอยากจะรับพระคุณของพระเจ้าท่านรู้อยู่แล้วว่าที่ดำเนินชีวิตมาหลายปีเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความสุขจริงๆถ้าไม่ได้รู้จักพระเจ้าแต่ท่านบอกว่าวันนี้อยากพบสันติสุขที่แท้จริงอยากรับการยกโทษบาปอยากมาเป็นบุตรของพระเจ้าอยากให้พระองค์เป็นเจ้านายในชีวิตและรับพระคุณอันมหันต์นั้นอันอุดมไพบูลย์นั้นและท่านบอกว่าข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะเดินกับพระเยซูและเป็นลูกของพระเจ้าถ้าท่านเป็นคนคนนั้นอยากหนุนใจให้ท่านอธิษฐานร่วมกับผมใครบ้างอยากเป็นลูกของพระเจ้ายกมือขึ้นบอกวันนี้อยากตัดสินใจเป็นลูกของพระเจ้าไม่อยากไปตกนรกไม่อยากให้ความบาปความตายมาครอบครองชีวิตใครไม่อยากให้ความบาปความตายมาครอบครองชีวิตยกมือขึ้นอาเมนนะครับอธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับลุกขึ้นยืนแล้วว่าอธิษฐานว่าตามผมลุกขึ้นยืนบอกพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าลูกอยากครอบครองในชีวิตนี้โดยทางพระเยซูวันนี้ลูกกลับใจจากความบาปขอพระเจ้ายกโทษบาปลูกสารภาพบาปยอมรับว่าตัวเองไม่สมบูรณ์ขอพระเจ้าเมตตาประทานพระคุณเข้ามาในชีวิตความชอบธรรมลูกรับความชอบธรรมของพระองค์ลูกรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นเจ้านายในชีวิตขอพระเยซูทรงเข้ามาในชีวิตสำแดงพระองค์เองให้ลูกได้รู้จักพระองค์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะดำเนินชีวิตโดยพระคุณของพระเจ้าลูกเป็นนักบุญแล้วโดยตำแหน่งเป็นผู้ชอบธรรมแล้วโดยตำแหน่งขอพระองค์เจ้าทรงมาทำงานในชีวิตให้ลูกมีชีวิตที่บริสุทธิ์มากขึ้นมากขึ้นเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นมากขึ้นทั้งฝ่ายการปฏิบัติคำพูดท่าทีในจิตใจขอมอบชีวิตให้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าไหนหันไปบอกคนข้างๆสิครับว่าท่านเป็นผู้ชอบธรรม
ท่านเป็นผู้ชอบธรรม
ท่านมีชัยชนะแล้ว
ท่านมีชัยชนะแล้ว
อาเมนขอบคุณพระเจ้า
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040สหรัฐอเมริกาอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org